Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dalila Mujić ne može da obusta strasti i sada je zaskočila Dejana, Davidovog brata. David je s Aleksandrom Subotić, veza im izgleda ide u veoma dobrom, ali dobrom potezu. Lažna veritba, lažna svadba, moguća lažna trudnoća i šta sve već ne punile su štampu skoro već 7 dana. Ali Aleksandra to dobro unovči, a Dalila to baš i ne. Sve što Dalila Mujić unovči, oduzme joj se kada napravi neki kiks na šta je produkcija sama navede. Tako su sinoć prvo u akciji bili Nikola Lakić i Zarina Hećo, ali do seksa nije došlo jer ona ima menstruaciju.
Dobro jutro, poštovani slušalci, emisija Kontrapunkt za 12. juli 2017. godine. Kako vidimo, sve je prštalo od seksa u realitiju Parovi. Danas govorimo o medijskoj retorici, o granicama, o prostačenja medijskog izraza i o projektovanom novom čoveku za novi svetski poredak koji nastaje najvećim delom i delovanjem medijskih strategija. Postoje li granice, postoje li obaveze medija prema javnosti, naročito onih koji imaju nacionalnu pokrivenost i dodeljena im je nacionalna frekvencija. Analizirat ćemo nekoliko paradigmatičnih primjera, ali i govoriti o svojevrsnom ratu protiv populacije koji je Novi svjetski poredak poduzeo putem medija. Različiti oblici kontrole, formatizacije, logistika percepcije, metodologija zujanja roja, jer vidimo koji god da se cilj uspostavi, koji treba postići, sledeći, to se sprovodi unisono takozvanim zujenjem roja medija i sve operacije se sprovode u tom ključu. Mediji su u svetu preuzeti od strane nekoliko korporacija i podoreknim su ili prikrivenom upravom i novinarskim pod navodnicima delovanjem službi, obaveštenih službi i mediji vrše intervenciju u samoj realnosti, proizvode događaje ili prevode događaje koji se odvijaju u realnom vremenu u medijske događaje, čime realnost gubi supstancijalnost i postaje oblik promocionog delovanja, modelovanja vrste propagande koja prelazi u oblast kibernetike. Sa nama danas profesor dr. Divna Vuksanović, pridružit će nam se i Miodrag Zarković, a profesor dr. Divna Vuksanović jedan je od najboljih teoretičara medija u svetu. Ona se bavi filozofijom medija i u okviru doktorskih akademskih studija na Fakultetu dramskih umetnosti, gde se bavi i predmetima estetika, teorija kulture, savremena estetika na master akademskim studijama. Divna Vuksanović je autor naučnih studija Barokni duh u savremenoj filozofiji Benjamina Dorno Bloch, Estetika minima, filozofija medija, ontologija estetika kritika. Trenutno je izašlo tri knjige na ovu temu. Potom tematski je priredila zbornike tri tematska zbornika Estetičkog društva Srbije, a bavi se i kritikom medija i, rekla bih, izuzetno značajna je njena uloga u javnom prostoru. Divna, dobrodošli u emisiju Kontrapunkt.
Bolje vas našla i hajde da kontriramo. I da najavimo i nemuštog gosta.
Da, Zubadin Srećković,
kreativni
učesnik, tajni učesnik reality show programa i potom insider, da, u događaje. Dobar dan i vama, Zubadine. Divna, kada govorimo o medijima, govorimo o jednom prostoru koji je postao vodeći fenomen, budući da se uključio u naše živote, da su naše životi se odvijaju i neizbežno realizuju u medijskom prostoru, bez obzira o kojim tehnologijama da je reč. Kako, da li ljudi u svetu, a posebno u Srbiji, imaju izraženo, imaju svest, imaju znanje o tome šta su mediji i na koji način mediji deluju i koja bi pitanja trebalo da postave sa tim u vezi, s obzirom da su naši životi postali na neki način deo tog medijskog sveta?
Hvala na opsežnom i izazovnom pitanju. S tim da bih ja napravila jednu ogradu, nije još uvek ceo svet premrežen medijima u tom smislu da su svi u podjednakoj meri učesnici medija. To se pre svega, sveta medija mislim, to se pre svega odnosi na zapadnoevropski, eventualno atlantski kulturni kontekst. Jedan deo sveta je medijski nevidljiv i na taj deo sveta samo indirektno utiču mediji, mada to samo znači i radikalno utiču. Govorim svakako o takozvanom trećem svetu i treba imati između ostalog to u vidu. Kako mediji danas utiču na čoveka i šta je danas čovek s obzirom na svet medija, ako bismo se držali medijacentrične paradigme, onda bismo rekli da su mediji u bitnoj meri konstitutivni za čovekov svet, što znači da je uticaj uzajamni. Još uvek čini mi se da čovek može koliko toliko, ukoliko je medijski pismen, da prati šta se događa u svetu medija, ali se postavlja pitanje kako da utiče na taj svet, to jest kako da ne dozvoli da ga mediji instruiraju, kontrolišu, da utiču na ekonomski, politički život, jer jedan broj teoretičara savremenih, kao što je recimo Frederick Jameson, smatraju da mi danas živimo medijski zasnovani kapitalizam. Dakle, ova vrsta kapitalizma je podržana simboličkom logistikom medija i to je vrlo bitno i sa stanovišta odnosa profita i medija i sa stanovišta odnosa čoveka i medija.
Da, počeli smo ovu našu emisiju jednim odlomkom iz realitija Parovi. Reality je takva medijska forma koja je bitno uticala na stanje, na nestanak one društvenosti, onog društva koje je do tada, do pojave te emisije bilo prirodni ambijent u kome su ljudi imali građansku i političku odgovornost i odjednom se zapravo dogodilo da mnogobrojne strategije novog svjetskog poretka budu inaugurisane preko reality programa. Pokornost autoritetu, konformizam, opscenost, Potom, sve te strategije na koje je računao u nastanku novog čoveka, novi svetski poredak je progurao preko te forme koju najbolje paradigmatično, dakle, oličava Veliki brat. Ali tu su i različite igre, čitav koncept, najslabija karika gde svi učestvuju u izgradnji jednog fonda novca, a potom onaj koji pobedi uzima sve. To su igre istine i gotovo da nema oblasti ljudskog života koja nije bila eksploatisana u domenu reality show programa. Da bi sada prisustvovali jednom potpuno dekadentnom, opscenom, vulgarnom, primitivnom, ritualnom ponašanju pred kamerama, koje programu koji se emituje gotovo čitav dan.
Šta je zapravo pitanje? Sve to može da se svede na vulgarni ekonomski determinizam koji živimo u današnjem vremenu. Pa ako se prisetimo, o tome sam pisala u jednoj od svojih knjiga, Filozofija medija, čini mi se, dva. I aktualni predsednik Amerike je bio tvorac i učesnik u jednom reality show programu koji je emitovan čak i na našim prostorima, Šegrt. I zapravo vi vidite kako se taj svet kapitalizma, industrije zabave prožimaju. Medijska industrija je jedna od nosećih industrija danas. Reality programi ili taj format su visoko profitabilni iz dva razloga. S jedne strane, to su relativno jeftini programi, a na drugoj strani imaju veliku gledanost. Ono što je bitno sa stanovišta teorije medija generalno uzevši, jeste da sam format ne nosi ništa. To je prosto matrica proistekla iz ideje da televizija treba direktno da prenosi realnost, što joj je nekada bila i misija. Inače je sam format preuzet sa radija, to je zanimljivo s obzirom da smo na radiju, a daleki predak je skrivena kamera. Kombinacijom svih tih medijskih žanrova, eksperimentisanjem sa izrazom televizije, došlo se do toga da reality pogodan format za eksploataciju medijskog karaktera i da u industriji zabave, odnosno industriji medija, igra značajnu ulogu. Zbog svoje visoke profitabilnosti, on je u sebe uključio sve što je niske vrednosti, da tako kažem, jer to obično ide zajedno. Pa kao što smo čuli sad odlomak iz Parova, koji kao da je Zubadin Srećković komentarisao paralelno, čule su se ključne reči seks i unovčavanje, kao i laž. Dakle, laž je bila uvod u priču o seksu i unovčavanju upravo u ovom vašem fragmentu koji ste izdvojili. Znači, reality je laž, to jest, to je ona nadrealna forma koja glumi realnost i treba da nas ubedi u realnost. Zbog toga je ta forma toliko intrigantna i eksploatisana ako posmatrate samu estetiku medija, odnosno estetiku televizije. Dakle, laž koja se prodaje za istinu.
Reality programi su, smatra Baudrillard, mašina za proizvodnju savršenog zločina. Taj savršeni zločin koristi publicitet, narcističku kulturu koja je na svojevrstan način prevrednovana u ovom kontekstu. I slava ukorenjena u nekom beznađu postaje gotovo vorholovski, ali vodeći fenomen. Znači, svako teži ka svojih 5 minuta slave. To se naročito može pratiti preko društvenih mreža i neverovatne pomame za selfijima. A kada govorimo o reality show programima, na koji način reality show programi modeluju ljude i na koji način utiču povratno na stanje u društvu?
Ta stvar je prilično kompleksna, iako izgleda jednostavno. Reč je o tome da reality izlazi izvan medija kao medija, u tehničkom smislu reči, zapravo čineći publiku konstitutivnim delom sveta medija vrlo posredno. Svi mi zapravo gledajući reality smo ne samo potencijalni, već aktivni participanti u tom svetu. Zbog toga je reality kao u Trumanovom šou premrežio svet i postao vodeći fenomen jer je ukinuo granicu, to jest rampu, između publike i učesnika. S jedne strane, učesnici mogu biti kao svaka publika obični ljudi, a na drugoj strani publika ima ili bar ima iluziju da ima izbor u odnosu na to koji će učesnik biti zanimljiviji i ostati duže na sceni i kako da se modeluje to ponašanje. Produkcija prati situaciju, reaguje ad hoc, zato što je reč naravno o novcu i o tome da je gledanost vrlo bitna za savremeni reality program u smislu njegovog opstanka na medijskom tržištu. Tako da smo kroz taj format, vrlo je to zanimljiva stvar, strukturalno svi učesnici i oni koji imaju iluziju da se nalaze izvan toga i čak ne gledaju reality show program, apsorbovani su tom, kako ste vi uslovno rekli, medijskom strategijom ili, bodrijarovski rečeno, strategijom zavođenja.
Govorimo o medijima i medijskim strategijama, granicama oprostačenja koja je dozvoljena u medijima. Govorimo o tome na koji način mediji formatizuju i oblikuju čoveka. Ovo je Radio Beograd 2, emisija Kontrapunkt.
All my life.
Ipak, da ovo večer ne bi proteklo bez seksa, potrudili se Dejan i Delila. Mnogi ukućani su govorili kako su imali jako žestok seks, pred svima da se tresla cela vila. Pitali su Dejana da im objasni kako je došlo do tog seksa između njega i Delile i kako mu je bilo, a odgovor njegov je zapanio sve. Mada je tvrdio da to baš nije bilo tako, ali...
Nastavljamo emisiju Kontrapunkt, govorimo o medijima, o medijskim strategijama, o novom čoveku koji nastaje u duhu novog svetskog poretka, modelovan od strane medija, a kada smo već kod reality programa, setimo se kako su Jelena Golubović i Vesna Vukolić Vendi svojevremeno dobile zadatak u realitiju odavno posvađane da glume psihijatre. Pacijent im je bila starleta Mimi Oro, dijagnoze koje su ove dve psihijatrice postavile, bile su sledeće. Wendy je rekla, Mimi ima mozak koji treba pročistiti jer ne može da istane dovoljno informacija, a Jelena je rekla, falio je nedostatak mozga i ljubavi. One su starlete i idu na fakultet, a nemaju 2 grama mozga. Ona ima problem sa nedostatkom ljubavi, da ima mozga ne bi pumpala sise i usne. A u to vreme razotkrivana je i velika misterija, starleta Kim Kardashian u nekoliko navrata demantovala da ima implante u zadnjici, ali ipak pomogla širenju svoje pozadine. To je emitovano, to je bila planetarna medijska vest, vodile su se mnogobrojne polemike da li Kim ima prirodne obline i misterija je razotkrivena. Kim je otkrila da je salo iz stomaka i bokova izvukla, ubrizgala u svoju zadnjicu kako bi bila veća. Koliko je ovo u stvari strategija izuzetno opasna, pokazalo je više slučajeva. Istraživanja na opštoj populaciji nisu poznata, ali znamo da je najmanje učesnica južnokorejskog reality showa Partner, koji se emitovao na jednoj od najgledanijih TV stanica u Južnoj Koreji, počinila samoubistvo pred kamerama. To je ono što je George Carlin otkrio kao taj krajnji fenomen tih medija. Zarad medijske slave, samoubistvo pred kamerama je divan čin. Sa nama je i Miodrag Zarković, novinar i teoretičar, kritičar, analitičar medija, i neko ko je napravio, njegov najnoviji poduhvat je dokumentarni film o Game of Thrones.
Igri prestola, da.
Igri prestola. To je projekat koji je nastao u Americi i u Evropi i zapravo razgovori...
Ne, moj dokumentarac, Igra prestola je nastala u...
Igra prestola, dokumentarac je nastao...
A dokumentarac sam snimao,
da. Snimanje i u Srbiji i širom sveta.
Da.
I nastoji da ovaj fenomen izuzetno dobro osvetli. Evo, Prva naša tema je reality show programi, a govorimo sa aspekta činjenice da se program kakav je Parovi emituje i tokom čitavog dana ljudi mogu praktično da žive u tom ambijentu koji je onakav kakav je. Evo, izvolite, vaš komentar. Šta reality proizvode, na koji način, da li su namerno plasirani kako bi se formatizovalo društvo novog svetskog poretka?
Prvo, sigurno postoji jedna ravan u kojoj se, ja mislim, svako razuman i pristojan slaže, to je da su ti reality showi naprosto skaradni, skandalozni, nerazumno nepristojni. To čak više nije nisu ni oblici nepristojnosti koji su, ja mislim, i negde poluprihvatljivi ili nešto što zaboravite posle 2-3 dana, ovo je nešto što vam naprosto ureže se u mozak. I, znači, u tom nivou se vjerojatno svi slažemo. Međutim, ja često pa mislim da se realitima pridaje preveliki značaj u kom smislu. Ne mislim da je manji šok za javnost ili za pristojnost bilo ono što, kad se sad vratimo nazad, znači u sećanje kad sam ja bio dete 80-ih, na šta MTV ličio. Znači, kad uporedite na šta su ličili TV obrasci do tada i na šta liče TV obrasci MTV-a, ono vrištanje u studiju, one skaradne boje, onaj opšti jedan neukus koji je nama deci bio savršeno zanimljiv i prihvatljiv, jer nismo li znali za bolje možda, a našim roditeljima, sećam se da im se dizala kosta na glavi, nisu znali jadni šta da kažu, jer je to bilo naprosto sve prisutno. Vi ste imali, to je sa onim trećim kanalom, odnosno još sa omladinskim onim kanalom počelo da se prikazuje ovde. A znači onda kasnije kad sam istraživao, na primjer, možda će ovi upoznati sa filmom znati, znači Michael Mann, jedan od najpoznatijih američkih reditelja i producenata, on je režirao čuvenu seriju Porodice Miami, a to je prva televizijska serija koja je snimana, kaže, mi smo direktno imali u glavi MTV publiku. I kaže, to je publika koju ne zanima sadržaj, koju ne zanima priča, koju ne zanima konzistentnost priče, razvoj likova, ne. Njih zanima emocija, njih zanima boja, njih zanima spektakl i to je to. Baš sam skoro nešto to istraživao, pa sam eto našao da su oni otvoreno ljudi pričali o tome tada. I zbog toga, recimo, serija Miami, Porodice Miami je bilo potpuni, na primjer, hit, koja je promenila čak način na koji se muškarci oblače. Ne znam, recimo, to je nešto što ja nisam znao. Niko do tada, do Dona Johnsona, nije nosio pastelne boje. Niko. On ima ogroman problem, znači da hteo da prvo istupi iz projekta kad je vidio kakve će da ga teraju da nosi sa koje i majice i šta je, znam. Pa onda da idemo korak unazad, sad naravno nisam bio živ, ali mogu da pretpostavim na šta je našim pradedovima i prababama ličilo da gledaju Beatles. Znači, 4 muškarca koji vrište i uvijaju se. Ili se prislija.
Znači, ali to je ipak budilo određeni kulturni optimizam. Dakle, sve te strategije oslobađaju.
Vezano sa kulturom otpora.
Samo da kažem, znači, poznata je deviza realizatora novog svetskog poretka, poništiti kulturni optimizam 60-ih.
Ja čak i ne mislim, pravo da vam kažem, da ne bih se složio da je to bilo novo kulturnog optimizma. Možda je to izgledalo u nekom trenutku, nama je izgledalo, znate, kad smo bili klinici do 80-ih, da mi se tu prisustvujemo ili gutamo nešto što je upravo tako optimistično, kulturno. Međutim, naravno, kada sada iz ove perspektive 30 godina kasnije se setim toga, znači to je bila čista prevara u kojoj smo možda mi sami učestvovali ili nama bila nametnuta, pa smo bili onako nebrenjeni, nebitno. Ne mislim ni da su Beatlesi, samo kad pogledamo Johna Lennona, koji je to kao najveća ikona Beatlesa, i šta je sve on pisao, radio i govorio kasnije u životu, počak i u dobu Beatlesa, znači to je strašno. To je onako novi svetski poredak ili najgori mogući svetski poredak onako u jednoj ličnosti. Što ne opravdam, mislim da opravdam, da opet neko nema te za reč, znači da opravdam sa njegovom ubistvu ili ove mrzitelje Lennona koji su možda pa poseban problem, ali ne vidim ja iskreno s ove perspektive bilo što je tu bilo, što je davalo razlog za taj optimizam. Ja mogu čak da pretpostavim da nekome u smislu seksualne revolucije, čak i ove skaradnosti i nakaznosti u realitijima mogu da gledaju opet kao borbe protiv nekih tabu.
Naravno, ta revolucija, znači, je bila kontrolisana i vođena uključujući.
Ne isključujem ja što to da neko ima, može da ima različitu perspektivu, međutim, sa opet nekog razmaka od 30 ili 50 godina se vjerojatno neke stvari lakše vide. Ali lakše se vidi kad se izmislite negdje. Evo šta ću reći. Igrom slučaja imao sam prilike da često odlazim u Rusiju, pogotovo u Donbas poslednjih godina. I znate šta sam tamo vidio? Kad uđem u bilo koju prostoriju, recimo uđem javno tamo ili čak i privatno kod nekog usta, tamo svi gledaju isto reality. Ali verujte, onog trenutka kada ja ili bilo ko drugi uđe, priđe, razgovara s njima, oni ne obraćaju više pažnju na televizor. Vi kod nas to ne možete vidjeti. Kod nas ljudi sede u kafićima, pričaju kao međusobno bulji u ekran. Kod nas ljudi sede u pričaju s drugima, svako od njih bulji povremeno u telefon ili, ili onako vrti ga po rukama, kucka nešto. To tamo ne možete da vidite. Znači tamo ta nakaradna kultura koja se nameće, koju oni gutaju jednako kao i mi. Ali njih tamo to nije, kod njih to nije ugrozilo osnovnu ljudskost.
Ali izvinite, znači, samo da nešto kažem ipak u odbranu kontrakulturnog talasa 68. Naravno da ta scena nije bila prepunena ravnina, nije bila jednodimenzionalna. Kao što ni pop kultura nije bila jednodimenzionalna, imate jedan radikalni deo kontrakulturni koji se možda manje vidi u medijima i ovaj drugi koji zastupa mainstream vrednosti. Sad je pitanje šta se desilo u toj dijalektici previranja i borbi između revolucionarnog optimizma koji su u tom trenutku nosili ipak pribrani pripadnici mladih, odnosno studenti i inteligencija, i ovih drugih, da kažem, konzervativnijih elemenata koji su čuvali stari režim. Ta bitka tada je izgubljena zato što kontrakulturni talas nije istrajao i nije bio dosledan.
Kako je izgubio bitku samo tada?
Pa ovi optimisti, kako ste ih vi nazvali, to jest, ja bih rekla, tu bih sebe ubrala, mi. Dakle, oni koji su pružali kritički otpor, dovodili u pitanje vladajuće vrednosti roditeljske kulture, koje su u stvari vrednosti kapitalizma u porastu, su trenutno izgubili. Problem je što u stvari taj otpor danas postaje deo historiografije i nema aktivnu supstancu u današnjem vremenu. Inače bi, ukoliko bismo istrajali u tom otporu, on možda imao šanse u budućem vremenu da pobedi. Dakle, kao što Adorno kaže, u dijalektici koja je uvek sukobljavanje interesnih sfera, grupacija koje različito misle ideološki, kako god hoćete, politički, nikada ništa nije završeno. Point je u razrešenju. Ako je razrešenje miroljubivo, takozvano demokratsko, i koje teži vraćanju na staro ili zamrzavanju tog starog, onda tu više nema pokreta. Znači, svaka kultura otpora daje impuls pokretu. Pa makar to bilo i 68. jer ako danas nemamo autentične pokrete u toj oblasti, onda nam nema druge nego da se vratimo na vrištanje Beatlesa. Jer tada to vrištanje nije bilo pitanje stila, nego je pitanje pobune. Znači, to i kose i, znači, kompletan vizualni identitet ima iza sebe jednu ideologiju. Dakle, to mi danas gledamo kao životne stilove jer smo pacifikovali otpor, ali zapravo to je ideologija bunta. Ja bih se vrlo radovala da i danas postoji.
Ne bih mogla da se složim se u kom smislu. Znači, naravno ne sporim da su mnogi ljudi koji su se bunili tada imali to kao i del kome teže ili u svesti, ali u suštini oni, bojim se da nisu prepoznali stvari o čemu se zaista to reglo. To nije bilo pitanje porobljavanja ili slobode, to je bilo pitanje odgovornosti ili neodgovornosti. I oni su se izborili za pravo da budu neodgovorni. Ja ne znam šta je napredno ili veličanstveno u tom pravu. A u suštini, kad se pogleda sa ove perspektive, mogu se da navodim detalje, ali bih verovatno ismorio slušalce, u suštini se tu radilo o odgovornosti i neodgovornosti. U suštini je da, znači, tu nije bilo, oni nisu izborili, ali mislim da nisu ni mogli izboriti.
Zato slobodu, što vi postavljate pitanje kao etičko, a ja ga postavljam kao političko. Znači
za kakvu su slobodu oni borili? Znači, kad pogledate, oni čak nisu imali ni, najčešće ni svest o tome šta
pa
je
ja borili. Pa ja to ne bih mogla baš da tvrdim.
Oni su imali u nekim onako nejasnim, ne nužno štetnim. Ne možete vi uvijek, imate jasnu predstavu o tome protiv čega se borite. Ne bi to meni ništa bilo sporno. Ja mislim da mnogi pokreti buntovni u istoriji ili mnogi promjeni su uvijeli tako što ljudi naprosto i nemaju neku sad do detalja svest protiv čega se bore, ali imaju neki nagonski čak osjećaj da je to nešto protiv čega vredi ustati.
Ja baš mislim da je taj pokret karakterističan po tome da je imao samosvest za razliku od svih drugih klasnih previranja za koje tipično da je reč o odsustvu klasne samosvesti, ali prosto da nije imao dometa zato što je ostao u izolaciji kao svetski studentski pokret.
Ja se samo izvinjavam, evo Izubadin Srećković kaže da je arbitrir. Na redu sledeća tema, odnosno sledeće
samo
pitanje.
Samo sekund, ako dozvolite, Adam Curtis u svom najnovijem dokumentarcu hipernormalizacije, znači, pogledajte, naporno izgledanje i ne mislim uopšte da je mnogo dobro nameran, da me ne stavite pogrešno, baš sam razočaran u Adama Curtisa, čuveni inače dokumentarista, baš je onako
sebi je
zabio, sebi je pucao nogu, znači praktično s ovim novim dokumentacijama, ali tu oni onako vrlo ubedljivo jedna teza u kojoj mogu da poverim, to je upravo pojašnjava tu alternativnu ili hip ili kako god hoćete scenu, kontrakulturnu scenu 70-ih u Njujorku. Potpuno je okrenuta sebi. Znači, to je ono sa čim, što je meni, znači, dalo.
Evo, napravit ćemo posebnu emisiju o tome, jer je to tema koja zaslužuje, zaista bude razmotrena sa svih strana. A sada da se pozabavimo upotrebom medija u Srbiji, u koje svrhe se mediji koriste, koje su granice medijskog diskursa, da čujemo kako izgleda jedan dnevnički izveštaj sa TV Pink.
Ima li uopšte medija u Srbiji?
Dragi Keno, nadam se da znaš da je za mene praznik kada mi poslanik DS-a i bivši predsednik opštine Smederevska Palanka, suštinski jedan običan dripac, lopina i alkoholno ušljiskana buzdovančina, pokuša da mi napiše pismo i pomene me po imenu i prezimenu. A tvoje pisanje je za mene praznik, jer drugačije ne bih imao povod da ti pišem pisma. I to u više tomova, jer sve ovo što hoću da ti napišem ne može stati ni u 27, a kamoli u jedno pismo. I pored toga što se potpisuješ kao narodni poslanik DS-a Radoslav Milojičić, svi znaju da iza tog potpisa stoji samo običan palanački džilkoš, poznati kao Starletan Kena. Radoslave, Keno poslaniče, kad mi sledeći put budeš pisao, moj ti je savjet da daš nekome pismenom da ti pismo stilski uobliči, jer ovako polupismeno brukaš i sebe i stranku kojoj pripadaš. Ali i to ne bi bio bog zna kakav problem da tvoje pismo ne obiluje lažima, izmišljotinama i obiljem nagomilanih frustracija od kojih je poslednja ispoljena prema inauguraciji predsednika Vučića. Inauguracija bez ikakve sumnje i dileme predstavlja veličanstven, najimpresivniji i najimpozantniji događaj ove vrste u poslednjih 50 godina. Dokumenta koje posjedujem pokazuju da samo za jednu noć popiješ 343 piva i to na teret građana Srbije, pa nije ni čudo što ne umeš da prebrojiš predsednike i druge visoke zvanice koje su prisustvovale inauguraciji.
Dnevnik TV Pink, pisma vlasnika ove medijske kuće poslanicima u Srbiji. To se emituje na nacionalnoj frekvenciji u udarnom terminu, često presecajući i uglavnom presecajući jednu tursku seriju koja je prostor za emitovanje mnogobrojnih reklama i obavezno o pisama ovakvog tipa. Da, evo, čujemo jedan komentar. Znači, i zanima nas, da li je u medijskom prostoru, na nacionalnoj frekvenciji, dozvoljeno upotrebljavati medije u ovakve svrhe i koristiti rečnik koji se tu koristi u jednoj informativnoj emisiji koja je u udarnom terminu.
Ovo je jedan novi žanr, to je takozvana epistolarna televizija. Ja mislim da je to inauguracija nečeg sasvim novog i u tom smislu zanimljiv fenomen.
Ali inauguracija ili polaganje zakletve?
Kronisanje. Kronisanje. Ali zanimljivo je i to što zapravo mi u ovakvom humorističkom tonu raspravljamo o nečemu što je vrlo bitno za naš život, za politički život, za uticaj medija na naše živote, a što bi sve trebalo da je ozbiljno kontrolisano, regulisano i da produkuje poželjne društvene vrednosti, što se u ovom slučaju naravno ne dešava.
Evo da kažem, vi ste divna kandidat za regulatorno telo za elektronske medije. Vi ste stručnjak za medije, za teoriju kulturu, savremenu estetiku i sa druge strane vladajuća Stranka je predložila Miloša Rajkovića, koji je menadžer sa privatnog fakulteta, koji je završio u 49. godini sa ocenom 6.46. Vi ste završili oba fakulteta sa prosekom 10, magistrirali, doktorirali i jedan ste, naravno, od vodećih ljudi i neko ko bi svakako bio poželjan na jednom ovakvom mestu. Pa recite nam nešto o toboj svojoj kandidaturi. Da li će biti inauguracija?
Kandidatura se dogodila, da tako kažem, sasvim slučajno ili možda ne slučajno. Moja studentkinja Ana Stevanović, koja je inače doktor Fakulteta dramskih umetnosti, se setila da me kao svoju profesorku i eksperta za tu stvar i nestranačku ličnost predloži. A ja sam prihvatila taj izazov znajući da u tom reality programu u kojem učestvuje i skupština i različiti odbori, ali pre svega u ovom slučaju odbor za kulturu, verovatno tu moju kandidaturu neće podržati zato što većina ne podržava, kao što znamo, eksperte. To je do sada bilo pravilo, vidjet ćemo, neka stvar je otvorena, nemam ništa ni lično ni profesionalno protiv drugih kandidata, jer je reč o otvorenoj sceni i našim kandidaturama, ali s druge strane ja zaista smatram, kao što mi je i rečeno od strane predlagača, da je moja uloga da budem zec u trci i da nemam apsolutno nikakvu šansu da budem član Saveta REM-a.
Zečevi znaju prvi da stignu na cilj. Ono što je karakteristično za delovanje regulatornog tela za elektronske medije je da se široko ovlašćenja koje ima ova agencija ne primenjuju. Nema zaštite javnosti, nema odbrane javnosti, nema odbrane prava na nivo retorike i na zaštitu političkih kriterijuma koji su važe za jedno demokratsko društvo.
Ja bih to sad podigao na jedan viši nivo. Ja još uvijek ne mogu, istražujem već 20 godina i ne mogu da dođem do zaključka šta je Željko Mitrović uopšte pa zabranjen. Znači, ja ne znam šta je to što taj čovjek može da uradi, a da će da snosi nekakvu posledicu.
Samo opomene dobio, to jest ne one,
pa,
njegova
to
smisla, televizija.
Pa, dobio opomenu, kako da. Je to posledica, mislim,
packice.
Znamo da je tu njegov, vezano za njegovu policiju, bili smrtni slučajevi, šta sve ne znači, vezano čak i za njega, tu sve što pričam. Ja još uvijek ne znam šta ovo društvo Željko Mitrović brani. On, prilike, ako poželi sad ja da, ne znam, pregazi mene ili da meni proda neku substancu koja je zabranjena na tržištu i da ga uhvate, ja ne vjerujem da će on imati neku posljedicu. Ja ću vratno nadrljati. Što se tiče Željka Mitrovića i uopšte i Pinka, koji je svakoj vlasti, znači, bukvalno svakoj od 90-ih na vamo, znači, svako je koristio i sutradan će opet, verovatno, nažalost, neko koristiti. I to je mnogo tužna posljedica tog partijske države koju mi imamo, stranačke države. A što se tiče pravila, samo da se vratim donekle, znači, povezano je s ovim što pričamo sada, da se vratim na ono malo pre temu. Znači, meni je onako, naravno to će se vjerojatno i gospođa Vuksanović složiti kao stručnjak mnogo više nego ja to sa praktične strane posmatram, vi sad i teoretske, ali verovatno ćete se složiti sa mnom da jako je teško u istoriji, možda i nemoguće, ne možete vi zakonima propisati pristojnost. Naravno, ljudi se pokušavaju na razne načine.
Izvinjam se, ali baš tu da intervenišem. Naša vizija o tome šta REM treba da radi uglavnom se svodi na zakonsku regulativu. Međutim, mediji utiču i na običajnost i na etiku. I to, znači, telo koje je nezavisno i samostalno, navodno, ne treba samo da štiti zakon, već i ono što se zove javno dobro, odnosno opšte dobro, dakle, etičke principe i dobre običaje, što vi zovete između ostalog i pristojnošću.
Ali tu onda dolazimo do problema. Ja sigurno da bi mnogi od, recimo, mojih članaka bili su opominjani na razne načine, iako sam ubeđen da nikakva ni pristojnost, ni zakon nisam prekršio, a zato što sam zadirao u neke teme koje tada politički nisu odgovarale. I onda lako oni mogu da nađu, ja sad uzmem da me ne stavite neko pogrešno, nisam nikako ništa ni strado, ni ne predstavljam sad ovde nikako kao mučenika, ali naprosto to je vrlo osetljivo polje koje jako lako može da se zloupotrebi na razne načine. Zbog toga i kažem, mislim da nijedno društvo u istoriji, koliko ja znam, nije baš našlo neki idealnu, nadavno treba težiti ka nekom poboljšanju, napretku, slično.
Ono što napravit ćemo samo ovdje jednu malu pauzu, pa ćemo učak. I could say, my love, make a trip so your lips would be mine. There are so many things I could do, my love, to convince you my love is divine. There are so many words I could tell you. There are so many moments of time. But I save all we go to the land down below. If I tell you I love you, I'm lying. There are so many places to go, my love. There are so many places to find. There are so many worlds to explore, my love. So many stars yet to shine. There are so many secrets to tell you. There are so many men on the line. But I say, for we go to the land down below, if I tell you I love you, I'm lying. I may show no reason to call you up next time. So if you lie, your women see ya. Consider me your wife. But if I ever utter I love you, honey, I am lying. And if I look into your eyes to tell you, honey, I am lying. And if I ever whisper words unheard, such soldier words, oui, je t'aime. Darling, I am
love. Slušate emisiju Kontrapunkt, nastavljamo naš razgovor u studiju. Divna,
borbenom duhu, da završim za REM. REM ima ogromna ovlašćenja koja se između ostalog i ne znaju u javnosti. Osim kontrole medijskog tržišta, osim davanja dozvola, osim mera kažnjavanja i tako dalje, on ima instrumente da deluje i produktivno, da razvija kapacitete kadrovskog karaktera, da utiče na medijsko stvaralaštvo koje je specifično, da radi istraživanja publike, odnosno auditorijuma, dakle njihovih ili naših potreba, što se ne radi, i mnoga druga ovlašćenja koja mi ne vidimo da rade u medijskom prostoru. Ono što je ključna stvar za REM, a što se ne događa, jeste borba protiv cenzure i autocenzure. To je najvažnija stvar jer se kroz to vidi koliko je do koje mere osvojena sloboda govora, izražavanja i stvaralaštva u medijima, pa da se ne bismo samo fokusirali na Pink i Happy, i RTS ima ozbiljnu obavezu da štiti stvaralaštvo i kulturno i naučno i naravno što se tiče informativnog programa istinu koja je deo tog stvaralačkog proizvoda televizije. U poslednje vreme na RTS-u događa se da se neke antologijske emisije iz oblasti nauke i kulture uklanjaju iz programa sa tendencijom da se njihovo uklanjanje, da ne kažem cenzurisanje, opravda niskim rejtinzima, što nije tačno i što bi jedno REM-ovo istraživanje vrlo lako dokazalo, a nije ni relevantno.
I rejting ne sme da bude
relevantno.
Nije ni
relevantno za,
za
servis nacionalni, odnosno javni. Recimo, to je slučaj sa emisijom Vidik, potom u poslednje vreme sa emisijom Trezor. Čula sam da i na radiju neke emisije polako nestaju koje su antologijske. O tome treba javno govoriti, pa ako neće REM da reaguje, treba da reagujemo mi koji podržavamo kontrakulturu.
Imamo samo dva minuta, ali ja vas molim da se osvrnete i na anti, možemo ga tako nazvati, antisrbizam u medijima koji deluju u Srbiji. Jedan od najnovijih primera, to je u stvari događaj na ostrvu Zakintos, gde su mediji stavljali taj epitet Srbi, da, srpski da Srbin, a da se očevidac slučaje u Grčkoj osvrnuo na, odnosno rekao da Srbi nisu krivi. Pitam se kako glase ti naslovi koji su izveštavali o tom događaju. Amerikanac je bio mlad, a Srbi su bili odgovorni, sve je to potencirano, pa očevidac je rekao da taj koji je izazvao, da je bio nesrećni slučaj, taj koji je izazvao taj nesrećni slučaj nije uopšte ni Srbin, već je takozvani Bošnjak i tako dalje. Znači, evo, izvolite.
Pa, samo, mislim da ću povezati sad ukratko sve o čemu sam propustio da pričam. Ne verujem da može mnogo da se učini propisima, naravno da nešto može, mnogo više može da se učini pozitivnim primjerima. Znači, ono što meni, nije meni da toliko smeta ono što se dešava u javnom prostoru, nego mi više smeta ono čega fali i što se ne dešava, a to su pozitivni primjeri. Vi nemate jednu ozbiljnu političku emisiju, ni na jednom od kanala. Nemate. Vi nemate više ni jedan ozbiljan pristup novinarstvu na bilo kojoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom, da se neko bavio nekom temom, istraživao, da je stručnjak za to, da nastupi argumentovano, dvoje stručnjake raspravlja sa njima sa različitih pozicija, nebitno. Vi to nemate i naravno da onda otvarate tim prostor za šarlatanstvo najšireg mogućeg spektra, između ostalog i za takav šarlatanski pristup ili, mogu čak i da zaključim, vrlo zlonameran i protiv srpski pristup jednoj tako ozbiljnoj temi kao što je smrt jednog mladića. Znači, ne dešavaju, naravno da sad ja ne mogu da kažem, niko ni ne želi da kaže da treba opravdati nekoga samo zato što je Srbin. Međutim, mi prisustvujemo ovdje jednom obratnom slučaju da su ljudi krivi samo zato što su Srbiju napred. Niko od nas od 8 miliona koliko nas ima u ovoj zemlji u ovom trenutku nema blagu predstavu što se tačno desilo te večeri na Zakintosu. Znači, on je zaista mogao da bude potpuno nevina žrtva nekih mladića koji su u slučaju Srbije, a koji su iz obesti njegov bili, ali s druge strane on je mogao da bude i neko, taj Amerikanac koji je ubijen, mogao da bude neko koji je izazivao i praktično tražio kavgu i na kraju naravno nije baš zaslužio da bude ubijen, ali je prosto u velikoj meri i sam odgovoran za svoju smrt. U ovom trenutku to niko ne zna. Čak i oni snimci koji su se pojavili u grčkim medijima ispostavili se da su iz 2011. i da se dešava da reč o nekoj potpuno drugoj tuči koju je neko tamo probao da plasira. Znači, a pogledajte samo koliko komentatorskog, osuđujućeg ima u reakcijama ovdešnjeg sveta. Znači, to je meni bilo prosto zapanjujuće, sam zaista išao i gledao, pratio komentare čitalaca, posetilaca na sajtovima BNV2, N1 i tako, pa i RTS-ovim,
gdje se osuđuju,
da im se priziva smrtna kazna, znači, bukvalno smrtna kazna, da se zahtjeva se da se on izruči u Americi, jer je dokazano da kod nas neće biti kažnjen slično, što je perverzija najgore vrste, jer su kod nas, upravo, to je slučaj koji sam istraživao i ako mogu da četiri emisije da pričam, slučaj Bristaton, nevini mladići su osuđeni za njegovu smrt, koja je najverovatnije čak nije ni bilo ubistvo, nego je bila, ako ću iskreno, greška lekara najverovatnije, znači splet nesrećnih okolnosti, mladići koji su krivi neminovno za učešće u tuči sa smrtnim ishodom, to je krivično delo koje je prepoznato u zakonu, su odgovarali kao da su počinili ubistvo najteže, znači ubistvo sa predumišljenjem praktično, njih 14, to je nonsens. U svetskim razmerama, da je 14 ljudi odgovaralo za prvostepeno ubistvo jednog čoveka. I to je idiotizam potpuni. E, to se desilo kod nas. To ljudi znaju kad se odmotala, kad se pojavilo svedočenje tog očevica sa Zakintosa, da vidite koliko je zajedljivih komentara bilo. Pa neće sad valjda i Cecina frizerka da svedoči. Znači, ti ljudi koji komentarišu tako brutalno, tako olako se igraju sa tuđim životima, znaju da su se pojavili svedoci poput Cecine frizerke ili poput... Šta je li, Cecina frizerka ne smije svedoči? Znači, da. Tako da nedostaju nam pozitivni primjeri i to je ono što mislim da se očitava čak i u ome, a pozitivni naravno
pozitivni pogotovo... primjera nema u neslobodi jer oni su zabranjeni, u tome problem. Pa, nije da nedostaju, nego možemo... nedostaju u medijskom prostoru.
Bila je ovo emisija Kontrapunkt, govorili smo o medijima, nekoliko pitanja koja otvara savremena medijska praksa u Srbiji. Divna Vuksanović, profesor doktor Miodrag Zarković, novinar, bili su gosti u našoj emisiji Zoran Tasić, organizator Katarina Karakušević, tonska režija. Ja sam Biljana Đorović i želim vam prijetan dan. Pozdravlja vas i Zubadin Srećković, Siva eminencija Kontrapunkta.